Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do ju shëqëroj në pasën bë 10 minutat vijues. Si zakonisht të djeleve, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që lam pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjen e arritur ndërmjet liderëve të partive politike në Maqedoni, analistët e shohin si bazë të mirë për kapërcimin e krizës politike. Por ata janë të ndoa në qëndrime nëse partit do të kenë vullnet për zbatimin e saj. Disa thonë se kryeministri Nikola Gruevski do të bëjë çmos për dështimin e saj, ndërsa të tjerët konsiderojnë se marrëveshja do të respektohet për shkak se është arritur me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Për më shumë dëgjojmë Isuf Kadrion.
Marrëveshja e arritur mes liderëve të katër partive kryesore politike është bazë e mirë për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, nëse nënshkruesit i përmban zbatimit të pikave për të cilat janë marrëveshë, vlerësoi njohësit të çështjeve politike. Analisti Zdravko Savevski thotë se marrëveshja është një kompromis që mund të shihet edhe si i favorshëm për kryeministrin Nikola Gruevski, pasi jep mundësi që përkundër siç thotë keqpërdorimeve të shumta që ka bërë, të tentojë që sërish përmes presioneve apo formave tjera jo demokratike që fitojnë në zgjedhjet e paraparat të mbanë më 24 prill. Por si pas ti edhe fakti që Gruevski do të tërhiqet në dhjetor dhe nuk do të jetë pjesë e qeverisë kalimtare, është një mundësi për qytetarët që të thyejnë frikën dhe të ndryshojnë pushtetin në vend.
Sami od fakt što je dogovoreno pod silen i narodnim pritisok, znači deka ne postoji nekoja posebna volja osobeno od strana na vlasta.
Vet fakti se marrveshja është arritur nën presionin e fuqishëm të bashkësisë ndërkombëtare, nën kupton se nuk ekziston ndonjë vullnet i posaçëm, para se gjithash nga ana e pushtetit që të respektojë atë për të cilën në shtë marrëvesh me opozitën. Duke e pasur parasyshe praktike në sajtë punës në të kaluarën, ajo sërishë do të bëjë gjithë shka që marrëveshja të humë peshen, në veçanti ndikimi në atyre ministrive që drejtohen nga opozita. Nga ona tjetër, Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hartimin e Politikave thot se marrëveshja do të respektohet dhe se garanc për këtë janë SBA dhe Bashkimi Evropian. Si pas ti ajo që u paralajmërua dhe u arrit se çdo marrëveshje do të nënkuptonte fitore për Maqedoninë.
Kjo është značajno, po sami ato dogovor dve të strane da bidat pobednici, odnosno gubitnici. Pridoshme dhe ki to e take.
Ishte me rëndësi që të dyja palet të ndjen fituese dhe kjo u arrit, që besoj se është shumë rëndësi. Pra partit nuk e shohin veten si humbësen nga ajo për të cilët janë marrëvesh. Komentet pozitive që dolen nga selitë të dy partive politike janë pozitive për shtetin e përgjithësi. Kjo na e hap rrugën tonë për vazhdimin e procesit të eurointegrimit, që rrezikohej në rast të dështimit të bisedimeve, thot Bozhenovski. Nga ana tjetër, debate në opinion kanë zhitur edhe roli i shqiptarëve apo nëse kërkesat e partive shqiptare janë ose jo pjesë e marrëveshjes politike. Pretendimet se marrëveshja ka anashkaluar kërkesat shqiptare janë kundërshtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila thot se marrëveshja kishte të bënte vetëm se me një pikë të marrëveshjes paraprake të dy qershorit atë për formimin e qeverisë së re. Ndërsa pika tjera ku janë edhe çështjet shqiptare, sipas BDI-së nuk janë diskutuar me që për to tashmë ka marrëveshje.
Të gjitha pika tjera që kanë të bëjnë me marrëdhënien drejtnike, me zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit, me marrëdhëniet me fshinjet ku përfshihen marrëdhëniet me Kosovën, marrëdhëniet me Shqipërinë, me Bullgarinë dhe me Greqinë, si dhe integrimi euroatlantik që nënkupton zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, janë pjesë përbërëse e marrëveshjes bazë së dy qershorit. Do thot bisedimet e djeshme kishin të bëjnë vetëm me një pikë të marrëveshjes së dy qershorit dhe fatmirësisht liderët u pajtuan dhe arritën zgjidhje kompromisi që ta të i kalojnë ngërçin politik.
Ka deklaruar Artan Grubin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Marrëveshja arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn parashet dorëheqjen e kryeministrit Gruevski më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e një qeverie kalimtare deri më 15 janar, e cila do të kishte mandat të organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara për më 24 prill. Ndërkohë afera e përgjimeve që dhe shkaktoi krizën do të hetohet nga një prokuror special publik që do të zgjidhet deri më 15 shtator me pajtimin e të gjitha partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryetari Bashkësisë Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë se në Republikën e Maqedonisë nuk ka hapa radikale të cilat e shqetësojnë jo vetëm Bashkësinë Islame dhe muslimanët, por shoqërinë në tërsi. Myftiu Maqedonas këto komente i bëri në ditën e Fitër Bajramit. Intervistën e ka realizuar Zërjeta Hajroja Jaga.
A ka në Maqedoni akoma rrezik për ekstremizmin fetar?
Po shif, kohëve të fundit është një realitet i pamohushëm. Të gjithë ndoshta të gjithë ato që kanë mentuar dhe të gjithë ne në të kaluarën që kemi pasur sa vërejtje, sikur se vitet e fundit gjendja është më e qetësuar në rajon dhe lirisht mund të them dhe mba përgjegjësi për këtë që e foli se në Republikën e Maqedonisë në këtë mjedis nuk ka hapa, nuk ka veprime radikale, ekstreme të cilat shqetësojnë shoqërinë në tërësi, jo vetëm bashkësinë islame dhe muslimanët, po dua të them se nuk ka ndonjë lëvizje e quajtur radikale e cila prish atmosferën e paqes, qetësisë dhe sigurisë në vend. Prandaj edhe në të kaluarën këtu në shtrimjen ballkanike ka pas dhe në marrë ca masa, nuk don të thotë se komplet lëvizjet radikale, nëse ato kanë ekzistu, a kanë ekzistu dhe ekzistojnë, për arsye se unë nuk mund të bindem se duhet dikush nga Maqedonia, nga Ballkani, nga Evropa, nga bota të jetë pjesëtar i asaj lufte së çmendur që ndodhet në Siri dhe në Irak. Mirë po, de facto ne kemi njerëz të cilët gjinden atje, kemi njerëz të cilët kanë dhënë jetën atje, janë vrarë. Motivet e tjera që kanë qenë, ato janë punë të mshefta, po ne e kemi thënë fjalën tonë, gjithmonë kemi qenë transparent, se në pyetje ka qenë gjithmonë interesi dhe rekrutimi. E tash, këtë bashkë islame, nuk kemi informata deri më tani që levizja e rekrutimit vepron, funksionon. Prandaj ka organe edhe ma kompetente që meren ekskluzivisht me ta, nëse ato konstatojnë diçka të këtill dhe bindemi ne si institucion me fakte argumente, do të thotë me siguri se do ta kenë mbështetjen tonë në luftën kundër çdo lëvizje anti-islame, sepse unë radikalizmin dhe ekstremizmin e quaj veprim anti-islam.
Intervistën e plot mund ta lexoni në europaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Është bërë një vit që nga tragedia rrëzimet e aeroplanit MH-17 Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës.